Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуе Вольга Міцкевіч. І нашы сённяшнія тэмы. Паразмаўляем пра асмалоўку. Даведаемся, што кажуць эксперты, ці магчыма яе яшчэ ўратаваць. А таксама пагаворым пра Беларусь і В'етнам, ці могуць эканамічныя адносіны дзвюх небагатых краін быць выгаднымі. Будем вывучаць, як я казала, асмалоўку, а дакладней генеральны план развіцця нашай сталіцы, што ўлады хочуць пусціць пад знос у гэтым раёне і чаму. А таксама даведаемся, куды падзеліся грошы за трансферы футбалістам Александра Глеба. Не пераключайцеся, ўсё гэта цягам бліжэйшай гадзіны. Распачынаем праграму «Еўразум». З вами Вольга Міцкевіч. У панядзелак з афіцыйным візітам да нас прыляцеў прэзідэнт В'етнама Чан Дай Куанг. У аўторак Чан Дай Куанг правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яны падпісалі ажно 9 пагадненняў, а таксама адкрылі 11-ты беларуска-в'етнамскі бізнес-форум. Александр Лукашэнка пералічыў сумесныя эканамічныя і вайсковыя праекты.
Дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники «БелАЗ» с вьетнамской корпорацией «Винокамин» придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики. К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты. Представительство компании «Минск Метропроект» уже открыто и работает в вашей стране. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое, «Белорусская» в Хошимине? Успешный опыт и хорошие перспективы у нас в военно-техническом сотрудничестве.
У адказ прэзідэнт Чан падкрэсліў, што стасункі Беларусь-В'етнам налічваюць ужо больш за 30 год.
Когда мы вели войну за независимость, вы были рядом с нами. Мы за это очень признательны и дорожим. Особое внимание необходимо уделить развитию торгово-экономических связей.
Забавный факт. На вьетнамской банкноте у 200 донгов намаляваны трактор «Беларус». Гэтые грошы были выпущены у 1987 годе и находятся у барашэнні дагэтуль, хотя их каштоўнасць меньше за 1 американский цент. У пошуках рынка узбыту Беларусь все больш и больш адыходзіць ад сваіх межаў. Летась беларусы літаральна на белазах прарываліся на рынкі Малайзіі і Інданэзіі. Але ці прыносяць плёну ўсё гэтыя бясконцы вандроўкі з краіны ў краіну? Сустрэчы на вышэйшым узроўні і эканамічныя форумы. Наш корэспандэнт Павел Свердлоў абмеркаваў гэта з эканамістам Леонідам Злотнікавым. Перадаю слова Павлу Свердлову.
А Беларусь мае эканамічныя стасункі і гандлёвыя стасункі са 180 краінамі свету, але асноўных эканамічных партнёраў у нас у прынцыпе два. Гэта Еўрапейскі саюз, на які прыпадае прыкладна 45% нашага знешняга гандлю, і Расія, на якую прыпадае прыкладна 30%. Астатнія 25% гэта вось гэтыя 150 краінаў, відаць. Мы ізноў дэкларуем вялікі у будучыні рост таваразвароту. Гэта робіцца для эканомікі хутчэй ці для загалоўкаў на винов.
Ну и то, и другое. Страна маленькая, живет с того, что много продает и много покупает. У нас внешний товарооборот в 1/10 или сколько раз больше, чем наш ВВП. И для нас внешняя торговля для страны очень важна.
Цікава, ці ёсць плён ад гэтых усіх перамоваў?
Знаете, действительно очень много шума, а внизу мало что меняется.
Гэтага ветра не чуваць.
Я вспоминаю еще, значит, с середины 90-х годов вот эти начало этих поездок и попыток, так сказать, продать белорусский товар. Вот съездил, например, Мясникович в Японию и приехал и в своем интервью сказал: ну теперь у нас товарооборот с Японией увеличится. Он увеличивается до сих пор. А вот что касается Вьетнама, лет 5-7 тому назад у нас была такая атака на Юго-Восточную Азию. Президент туда два раза ездил, Белазы в Индонезию, Мазы, и договаривались, что мы будем грузовики собирать, и во Вьетнаме в том числе. Ездил Мясникович два или три раза, ездили министры. А потом, смотришь, вот беру, для примера, Вьетнам. Товарооборот в 2013 году был небольшой, где-то 280 миллионов долларов – это товарооборот, и экспорт, и импорт. Но это примерно раз в 6-7 меньше, чем товарооборот с Литвой, хотя в Литве 3 миллиона человек, а в Вьетнаме уже под 90. И вот этот маленький товарооборот к 2016 году понизился до 180 или сколько там миллионов долларов. Mm-hmm. Вьетнам, в конце концов, вступил в Евразес, ну, сейчас Европейский экономический союз в мае 2015 года – и что мы видим? Товарооборот с Вьетнамом по сравнению с 2015 был крошечный, а стал еще меньше. Вообще, даже смешно сказать, за первый квартал 2017 года товарооборот составил 11 миллионов долларов.
Там у нас сябры, и там у нас, и у Индонезии, и у Малайзии, и у Нигеры вот у нас сябры.
Да? После Юго-Восточной Азии наша дипломатия вся переместилась в Африку. И попытки нашей плановой экономики, где товар продают руководители государства, правительства, там этим занимаются, назовем прямо так, капиталисты, да, то есть собственники, фирмы частные и так далее, и им, наверное, очень странным кажется, когда премьер-министр приезжает продавать трактора или мазы. Разница в менталитетах очень существенная.
Какие традиционные выхлоп от этих встреч? Беларусь планует увеличение товарооборота с Малайзией с нежень 2016 года. Поставки белорусской карьерной техники в Индонезию увеличатся. Все чему-то в будущем часе.
Я когда слушаю белорусское радио, да, я уже слушаю лет там 15-20, и все идет в будущем. Вот смотрите, середина 90-х годов, да, наши идеологи официальные, которые, так сказать, при правительстве, при президенте, они объясняют, мы у рынок не пойдем. Мы не будем, может быть, такую технику изощренную производить, как на Западе, но наша техника в России, там, где на морозах надо иногда, так сказать, не очень какое-то тонкое масло, а где надо, там, чтобы починить и кувалды стукнуть, наша техника будет как раз идти. И такая же невзыскательная техника нужна в бедные страны Юго-Восточной Азии, Китай, Вьетнам. Мы будем... Нам не надо такие изощренные велосипеды. Во Вьетнаме пойдут и наши велосипеды. Велосипедного завода на расхват. И пытались наши там тогда велосипеды отправлять во Вьетнам. Но что вышло? Велосипедный завод, где мы знаем, человек стремится жить сегодня, для этого работать непрерывно, что-то делать. При их менталитете они начали быстро развиваться. Сначала Китай. Китайцы идут, изучают, потом сами выпускают. На МЗКТ они сначала эти колесные тягачи, будем там собирать, ездили в 2010 году и продавать тоже в Вьетнаме. Но осталось так сказать, что китайцы все делают сами, а нам поручили на МЗКТ это коробку передач. Вот, значит, вместо наш сборки профит, да? Нас, наоборот, подцепили.
До своей творчества.
Да, нас субподряд. Не мы китайцев, а они нас. И вся вот эта стратегия, непонимание, что такое Юго-Восточная Азия, непонимание, что такое современный мир, что такое капиталистическая экономика. Вся эта стратегия проваливается. Мы беднеем, но с каким-то завидным упорством продолжают уже, так сказать, начиная с середины 90-х годов ездить по миру и стараться там, где нас не знают, что-то продать. И все у нас исчезает, велосипеды исчезают, мазы тоже там сокращаются.
У студии Еврорадио был экономист Леонид Злотников. Дякую вам, Леонид Константинович, за эту размову.
До побачення.
Павел Свердлов был при микрофоне.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А мы працягваем нашы тэмы зноў з асмалоўкі. Двухпавярховак на Розы Люксембург і Карла Ліпкніхта. Пасёлка на трактарным заводзе і забудова зялёнага луга. Усё гэтыя ініцыятывы агучваліся ўладамі. Чаму Мінск ператвараецца ў вялікую будаўнічую пляцоўку? Як на гэта можна паўплываць? Артём Мартыновіч задае пытанні грамадскаму актывісту і аднаму з заснавальнікаў кампаніі «Генплан для мінчан» Денісу Корбусеву. Перадаю слова нашаму журналісту.
Вітаю! Сьогодні ми абмярковуємо місце, де у Мінську у ближайший час можуть розпочатися сперечні забудови, у тим ліку Асмалоўку. А абмярковувати ми гэта будемо з координатором компанії «Генплан для міншан» Денисом Кобрусєвим.
Добрий день!
Вітаю!
Спадар Деніс, ну, сперша ось якраз було таке гучне, гараче обміркування, докладні презентація плану забудови Асмалоўкі. Яким чином наогул люди можуть поупливати на гэта, і ці гэта ось презентації, ці громадські обміркування на нешта наогул упливають?
Ні, безумовно, вони всі впливають, і я би означив би такий момент, що громадське обміркування – це абсолютно легальна процедура, де у громадянам запитують, як би вони хотіли бачити, да? І вона найбільш легальна і більше впливає, чому ми впливаємо там, на вибори там, депутатів, там, палати представників чи президента. Тобто коефіцієнт корисного діяння тут нашмат більше. І безумовно, людям треба у цьому удільничати, інше питання як. І презентація проєкту, як ви вже сказали, це тільки презентація проєкту, это только одна невеликая частка, то вот это две, ну, але самые горячие годины по час громадского обмеркования, и они просто показывают громадский настрой, але это як айсберг, есть еще две трети черновой працы, яку мусить робить для того, как отримать поспех в вынику.
Ці былі такія пазітыўныя моманты, калі вось гэтае меркаванне ўплывалі, там будоўля спынялася, ці рабілася так, як гэтага хацелі б жыхары?
Безумоўна, не, такіх прыкладаў па Мінску і нават у рэгіёнах он вельмі шмат. Да, вот регулярна, вот можна сказаць, што кожнае трэцяе ці другое грамадскае меркаванне прымаецца нейкі кансэнсус, так? Калі, можа быць, не ўсе патрабаванні жыхароў задавальняюцца, але часткова ўлады ідуць на кампраміс. І таких вот обмеркаванняў вельмі шмат, нават калі сярод резонансна будоўля на Курапатах, там же был вялікі дэтальны план, і ў межах гэта вялікі дэтальнага плану, і дзе Курапаты было толькі адной з невялікіх кропак, там жыхары шмат чаго дамагліся. Они захавалі свае зелёныя зоны, там захавалі, ну, пазбеглі тых дабудоў, якіх не патрэбна было, таму добра. І ў Мінску мы бачым вельмі шмат такіх выпадкаў, калі ўсё ж такі меркаванне жыхароў улічваецца. Іншае пытанне толькі на колькі адсотку.
Па Асмалоўцы была прэзентацыя праекта, а грамадскія меркаванні яны будуць яшчэ?
Треба розуміти, що таке громадське обміркування. Треба розуміти, що громадське обміркування – це процедура, розтягнута в часу, яка включає в себе інформування жихару, а в тим, які зміни плануються на територіях. Це, значить, презентація, ну, детального плану. Це, в тому ліку, презентація, де люди мають можливість задати замовці цього проєкту, або розпрацовщиків проєкту, або державному ладам питання, які їх валюють отримати відказ. А є ще момент прийняття рішення, коли або комісія, або город, ну, архітектурна горадабудаўнічы савет прымаюць нейкія рашэнні. Да? І на гэтым яшчэ нават ўсё не заканчваецца, бо далі ідуць яшчэ дзяржаўныя экспертызы і зацверджанні, і на любым этапе, ну, жыхары ініцыятыўнай групы могуць паўплываць. І калі мы кажам пра абмеркаванне, мы ўяўляем, што мы прыйшлі, пагаварылі, прагаласавалі і вырашылі. Гэта не так. Вот, напрыклад, Руча 2, там порядка 18 тысяч человек, да? На любой презентации проекта, ну, максимум 300 человек придет. И заразумело, что 300 человек, ну, не вырашить лёс вот этих 18 тысяч. Что ты, люди, які застанутся за кадром, могут писать профессийные коллективные завороты, собрать 5 тысяч подписов, домогчися, ну, своего.
Вот. Професійний зварот, я так розумію, він мусить бути цілком у відповідності з законодавством і цілком ось якби бити на ті моменти, які спречні.
Так, гэта негатыўная практыка. Мы лічым, што мы спрабуем яе, дарэчы, змяніць, і з намі згодна ўжо Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Мы зараз, ну, падрыхтавана ўжо новая рэдакцыя палажэння парадку грамадскіх абмеркаванняў, дзе ад людзей не патрабуецца рабіць заўвагі і прапановы са спасылкамі на нормы законадаўства, у тым ліку тэхнічныя. Бо банальна все детальные планы пропрацовываются месяцами профессийными институциями людей, которые на это учились, а от жихарова потребуется, как за 25 дней они склали, фактично одолели все профессии инженеров-проектировщиков и склали профессийные заваги. Это диссонанс, але на сегодня день еще такая все-таки ступень, где все-таки треба хоть у некой ступени обгрунтовываться, ну, при своих заувагах. Ну, по Асмалоўкі это докладно, треба глядеть там по ахову культурной спадщины, законодавства, треба глядеть и по транспортной инфраструктуре, бо плануется повеличивать Максима Богдановича, что суперечить на угол генплану, потому что по генплану мы выносимся транспортные плыни с центра города. И шмат таких інших пунктов.
Подрабязнее про историю с новым генпланом Минска вы можете почитать на нашем сайте eurorado.fm. А мы протягнем тему после короткой музычной паузы. Заставайтесь с нами. Протягиваем размову с основальником компании «Генплан» для меньшан Денисом Кобрусевым. И нагадаю, что с Денисом мы обмерковываем ситуацию вокруг микрорайона «Осмолока». Столица менавіта гэты мікрараён зараз пад пагрозай зносу. Я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Зараз у Мінску шмат такіх спрэчных месцаў. Можа быць, вось пералічым асноўныя, вакол якіх ідуць размовы, ідуць спрэчкі такія бурныя.
Ну, самае найбуйнейшае на сёння дзе-то Смалоўка, да? Паралельна вот недавно завершылася працэс там Уруча 2, то бок мікрараён, з якога фактычна вся барацьба супраць шчыльнення ў Мінску 6 гадоў таму пачыналася, яго на гэтым грамадскому обмеркованию кончатково, скажем так, добили и доушинили, и хоть он там же будет самым ущельненным нашим микрорайоном. Только что это грамадское обмеркование скончился. Довольно активно шло грамадское обмеркование по забудове завода Кирова в улице Червоноармейской, жыхарам так само шмат не подобалось некие моменты. И зараз идут спречка около Чижовского водосховища, там продуглежнее дворище, кусок вёскі, які застався в межах, і уладальнікі гэтых дамоў таксама не хочуць пакідаць свой прыватны сектар, з'язджаць. Ну, я б сказала бы, гэта сама асноўная, хоць насамрэч іх, ну, нашмат больш, бо ёсць ішы полузамарожаныя канфлікты, якіх мы зараз, можа, не ў гарачай фазе, але яны працягваюцца, і жыхары там дамагаюцца там.
Ну, сюды, можа быць, яшчэ можна дадаць рабочы пасёлак трактарнага завода, так, і зялёны луг.
Вось я пра тое казаў, што нягледзячы на тое, што зараз гэта не па межах грамадскага абмеркавання, бо дэтальны план ўжо прыняты, але ўсё ж такі працягваюцца спрэчкі і актывістаў, дзеячаў культуры за тое, каб ўсё ж такі змяніць гэты дэтальны план і захаваць гэты раён, не бурыць ансамбль.
А чаму адразу вось толькі месцаў? Зараз некі такі пік, ну, што трэба гарадскім уладам будаваць нешта тэрмінова?
Ой, я, ну, теоретично можно назирать, что это такой выбух, а у меня есть одно вельми простое меркование, такое, что под лето громадских меркований может автоматично становиться более, потому что из Минска шмат кто, ну, зъезжает, и лето не самый зручный час для этого удела и для вот такой вот активности. Мы же ведаем эту сезонную миграцию из Минска на дачу и на дворот, и оно в мае. Тому вот такой выбух есть. Але я не думаю, что это, ну, абзусим это накировано. Просто есть, подошли еще некие планы, а у комитета архитектуры Минграда есть планы по вынесению распрацовки разных детальных проектов. Так оказалось, что вот много таких выбуховых и спрэчных, все вот
у одно. Наколькі мы ведаем, по Смалоўцы няма инвестора пакуль на эту территорию. Но... на іншыя пляцоўкі ёсць?
Ну, магчыма, ёсць. Мы, ну, офіцыйна нам кажуць, што інвестара няма. І, ну, і, в принципі, нам рэдка, калі кажуць, калі он там, наприклад, ёсць. А гэтыя плямы, они, ну, пад забудову, они робяцца ў тым ліку, каб прасцей пасля і гэтых інвестараў быццам бы і знайсці, бо, кажуцца, все ўжо добра, грамадскія абмеркаванні прайшлі, не трэба ні з кім раіцца, бярыце, пакупайце, знасіце, типа, будуйце. І але ёсць такі, ну, фактор, как, ну, той, што мы не бачым, што, магчыма, ёсць некія ўплывовыя групы, я не только про Смалоўку кажу, які бы хотели бы в некім месяце забудаваць, але они как бы не могут, и они могут, ну, так само уздейничать свои там шляхи уздейни на Минхровканкан для того, как подректовать пляцовки, как после спокойно прийти на аукционе нечто купить. Ну, это приклад, как с куропатами. Так само без громадских обмеркований тихо продали, инвестор заявился, пару годов ничего не чувать было, то хоп, заявляется и одразу там конфликт.
Ці магчыма знесці без інвестара грошы? Вось могуць узяць, знесці, расселіць людзей, так, пасля думаць?
Такое не прадугледжваецца. Справа тым, што зносіць-то будуць абсалютна толькі пад інвестара. Інвестар можа не знаходзіцца 10 годзін. Той же завод Кірава мы бачым, яго выносіць і ніяк не вынесу, да, там інвестараў няма. Але для жыхароў гэта проста, ну, как прыгавор, вот. Атрымоўваецца дамы пад знос, інвестара няма, і все, кошт іхных кватэраў, он рэальна будзе зусім нізкі, хто будзе купляць к сябе кватэру і рабіць свой побыт там, што будзе знесено, так? І вот они застануцца, будуць жыць без капрамонта і чакаць там, пакуль, ну, сапраўды зносіцца. У гэтым то і праблема. Ну, у некаторых месцах інвестар знаходзіцца хутчэй там, дзе менш, у некаторых будзе горш, і па Смалоўках гэта будзе вельмі цяжкі вынік, каб яго знайсці.
Наогул, што зараз могуць зрабіць людзі, якія супраць таго, каб па Смалоўку зносілі?
Ну, есть некалькі просто речі, які ми всім раємо робити. Ну, перше, це інформація і громадський розголос, бо він реально допомагає. Бо, на жаль, наші чиновники, вони не настроєні на діалог ніякий і пошук ніякого компромісу, да, діля устойливого развития. Вони просто формально виконують ніякі прописані процедури, і ми це бачили, що треба презентація, от ми робимо презентацію, поговорити, розійшлися. А, по-перше, і по смолоке він це є. По-друге, складовий, ну, частка поспіху, це все ж таки колективні заваги і пропанови. А, чим більше знайдено там порушення, тим лепше, ну, насамрэч, пасля, ну, доказваць сваю правату. Вот учора на Смалоўкі павінны былі прысутнічаць прадстаўнікі, напрыклад, Міністэрства культуры, але на адной сустрэчы яны пабачылі, што ў нас ёсць там шмат завагаў, ну, як яны дазволілі гэты дэтальны план там узгадніць, і яны просто рэціраваліся, все, не прыйшлі, потому што реально там табок калектыўнай заўвагі, трэця, гэта все ж такі подпісаў, да, мы еще не ведаем, ні адзін чыновнік нам не можа сказаць, колькі тысяч подпісаў трэба сабраць, колькі мітынгаў трэба правесці, колькі спасылак у СМІ, ну, каб был признан факт социального напружения, и решения отменились. И мы так само этого не ведем, тому за все докажем, чем более, тем лепей.
Дякую, великий господар Денис. Нагадаем, сегодня мы обмерковывали спречные забудовы разом с представником компании «Генплан для меньшан» Денисом Кобрусевым.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». З вами Вольга Міцкевіч. Знакаміты футбаліст Александр Глеб хоча ведаць, куды пайшлі грошы за яго трансферы. Еўрарадыё здаўна сочыць за развіццём гэтай гісторыі. Нагадаю, клуб «Барселона» пералічыў Беларусь сродкі за капітана футбольнай зборнай. Але футбаліст не разумее, чаму на «Дынама» не рамантуюць дзіцячае футбольнае поле. На гэта павінны былі пайсці яшчэ грошы «Арсенала». Еўрарадыё вядома, што ўсе грошы за Александра Глеба знаходзяцца на беларускіх рахунках. Тым не толькі 284 тысячы еўра ад «Арсенала», але і яшчэ буйная сума ад каталонскага клуба. Тэму даследаваў наш корэспандэнт Ілля Маліноўскі.
Знакаміты беларускі футбаліст Александр Глеб неаднойчы цікавіўся лёсам грошы, якія беларускае фізкультурна-спартовае таварыства «Дынама» атрымала за трансфер футбаліста са Штутгарта ў «Арсенал». Гэты пераход каштаваў англійскаму клубу больш за 15 мільёнаў еўра. Згодна з рэгламентам FIFA, частка грошай мусіла трапіць і на рахунак БФСТ «Дынама». Комментует директор Международно-правового департамента Белорусской Федерации футбола Сергей Ильич.
Определяется 5% от суммы трансфера. И эти 5% пропорционально разделяются среди всех школ, клубов, в которых футболист находился с 12 лет до 21 года. Поэтому, если конкретно по Александру Глебу, то школа получала за него деньги в соответствии с данным регламентом FIFA.
Александр Глеб сам неаднойчы цікавіўся, колькі дакладна атрымала школа за яго пераходы і куды гэтыя грошы збіраецца траціць. На запыт Еўрарадыё адказаў намеснік старшыні Цэнтральнага савета фізкультурна-спартовага таварыства.
Агульная сума, якую атрымала таварыства «Дынама» за трансфер Александра Глеба – 620 900 еўра.
Але на што пайшлі гэтыя грошы? Зноў жа адказваюць на пісьмовы зварот Еўрарадыё БФСТ «Дынама».
Паведамляем, што частка грашовых сродкаў была накіраваная на выплату падаткаў, збораў, выплат трэнеру Александра Глеба. Астатняя частка грошай да цяперашняга часу знаходзіцца на дэпазітным рахунку таварыства «Дынама», паколькі іх планавалася накіраваць на рэканструкцыю вучэбна-трэніровачнай базы мінскай «Здюшар нумар 3» таварыства «Дынама». Пасля заканчэння рэканструкцыі стадыёна «Дынама» і прыняцця рашэння аб перадачы памяшканняў у карыстанне «Здюшар», астатнія грошы плануецца ўкласці ва ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы і іншыя мэты гэтай школы.
Між тым, першы трэнер Глеба, Уладзімір Сінякевіч, толькі аднойчы атрымаў прэміяльныя за пераходы свайго гадаванца.
Мне той жа раз перечислілі, когда он попал в БАТ, і все. Не помню суму.
Пераход Александра Глеба ў «Арсенал» адбыўся ў 2005 годзе. Згодна з адказам БФСТ «Дынама», за час знаходжання на дэпазітным рахунку сума вырасла на 163 тысячы еўра. Але навошта чакаць завяршэння рэканструкцыі стадыёна «Дынама», каб укласціся ў рэканструкцыю школы пры стадыёне «Дынама»? Незразумела. Гэтыя грошы, напрыклад, як два бюджэты мінскіх «Крумкачоў», дзе гуляе брат Александра Вячаслаў Глеб, або дзве трэціх кошту футбольнага манежа, адкрытага сёлета ў Гродні з вялікай помпай. Словам, укласці ёсць куды, але пакуль грошы ляжаць пад працэнты. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дакладная сума грошы за трансфер невядома, але гаворка ідзе пра салідны куш. Мы гэтак у Англіі. Кошт футбаліста прэм'ер-лігі складае больш за 7 мільёнаў еўра, у Нямеччыне больш за 5 мільёнаў, у Нідэрландах 1 мільён еўра, у Італіі ды Іспаніі ад 2,5 да 4,5 мільёнаў еўра.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Надышоў час для дановінаў шоу-бізу. Больш падрабязна ад службы інфармацыі.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Фестываль «Басовішча» 2017 аб'явіў поўны лайн-ап. Распачне фестываль конкурс маладых выканаўцаў, у якім сёлета возьмуць удзел гурты «Барока», «Лейбонік», «Сноп Сноу» і «Тэлепорт». Хэдлайнерам першага дня стануць «Дай дарогу». Таксама ў пятніцу 14 ліпеня на сцэне з'явіцца «Кропка Кэй», «Релікт де Супербулс», а таксама сербы «Неозбільны песімісты» і «Іло энд Френдс» з Беластока. Другі дзень узначаліць наві-бэнд, акуты і украінцы вагонаважатыя. Таксама выступяць «Манетны двор», «Стары Ольса», «Вурай» і «Лёна», «Вебер энд де Пімс». Сёлета фэст пройдзе 14-15 ліпеня традыцыйна ў мястэчку «Гарадок», што недалёка ад беларускай мяжы. Рэгі-гурт «Botanic Project» прэзентаваў на Еўрарадыё новы альбом, які атрымаў назву «Старана Б». Першапачаткова дыск планаваўся як сайт-праект вакалістаў гурта Андрэя Кешы-Багамолава і Кліма Маладжавага без удзелу іншых музыкаў-ботанікаў. Але летась Кліма асудзілі на 9 гадоў за распаўсюджванне наркотыкаў і над альбомам давялося працаваць, выцягваючы вакальныя партыі Маладжавага з рэпетыцыйных дэма-запісаў. У выніку і сам дыск было вырашана прэзентаваць у якасці 6-га студыйніка «Botanic Project», бо абвяшчаць пра стварэнне новага праекта, але без аднаго з двух удзельнікаў немэтазгодна. Бліжэйшыя гады канцэртных выступаў з песнямі альбома «Старана Б» не будзе па зразумелых прычынах. Тым часам «Botanic Project» у поўным складзе працуе над новым матэрыялам і змяняць фармат свайго гучання не плануе. Паслухаць новы альбом можна на нашым сайце eurorado.fm. Там жа вы знойдзеце расповед Андрэя Багамолава пра працу над альбомам і жыццё Кліма за кратамі. Брытанская арганізацыя The Official Charts Company, якая адказвае за складанне афіцыйных музычных хіт-парадаў Злучанага Каралеўства, абвясціла аб увядзенні новых правілаў. Змены закрануць тыднёвы чарт сінглаў Вялікабрытаніі і накіраваныя на тое, каб пазбегнуць сітуацыі, калі адзін выканаўца акупуе ўсе верхнія радкі, як гэта адбылося некалькі месяцаў таму з Эдам Шыранам. У сакавіку 2017 года выканаўца выпусціў трэці альбом «Divide», і ў першы ж тыдзень усе 16 трэкаў з яго патрапілі ў топ-20, у тым ліку на 6 верхніх радкоў. Новыя правілы набяруць моц з 30 чэрвеня. У адпаведнасці з імі ў чарт сінглоў змогуць увайсці толькі тры найбольш папулярных кампазіцыі аднаго артыста. Кіраўнік Official Charts Company Мартін Талбот патлумачыў, што гэта не чарт для альбомных трэкаў. Мы хочам заставацца чартам афіцыйных сінглаў. Зараз новым песням і выканаўцам прабіцца складаней, чым калі-небудзь, і мы хочам унесці сваю лепту. Змяненні накіраваныя на тое, каб удыхнуць у чарт новае жыццё, сказаў Талбот. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А гэта была праграма «Еўразум». З вами была Ольга Міцкевіч. Пачуемся.